Capítulo 6. Nu, diris onclo Henrico, ciam Georgo racontis al li cion. Evidente, Paulo ne venis por esplori la stuparon. Ni povas fari nenion plu citie, do ni reeros heimen por maten mangi, cae mi telefonos alla polizzo. Mi informos ilin pri la malapero de Paulo, cae pri la chesto. Ciu ocase, ni devas informi ilin pri la chesto, do pli bone ili faru la necessan laboron. Cae ili ciui ec iris reen alla farm domo por la maten mangio, cion la infanoi tute forgesis en la excito. Tie Anitza malfermis la pordon, cae tui ec criis pro surprizo, char la unua persono cion si vidis en la domo estis Paulo. Cie ein vi estis, si criis? Ni ciui cercis vin en la ruina domo. Mi vecigis frue, respondis la knabo, cae eliris por promeni antau la maten mangio. Estis tia bela mateno che mi volis esti extere. Mi revenis iom malfrue, char mi perdis la voion, cae ciam mi revenis hemen, onclino Amanda diris che certe vi jam trovis che mi ne estas tie, cae baldo revenos. Tiom da geno cae excito vi causis, plendis Katrina. Tiam si pli gaigis. Sed ni trovis la tresoron! Ni trovis keston, correctis sia onclo, sed ni ne povas malfermi gin, cae ne scias cion gi enhavas. Fakte, nur Georgo vidis gin. Se vi ne tui mangios la maten mangion, interrompis lia edzino, la kafo estos tute malvarma. Venu tui, cae sidigiu. Do ili sidigis, cae ecmangis, cae dum iom da tempo, ili ne plu parolis.